Икенче бүлек. Ул көннәрдә Август Кайсар тарафыннан бөтен Рим империясендәге бар кешеләрне исемлеккә теркәргә дигән буйрык бирелде. Бу теркәү беренче тапкыр уздырылды. Ул вакытта Сүрия өлкәсе белән Курини идарә итә иде. Язылу өчен һәркем үз нәсел шәһәренә китте. Йосыф та Галилеядәге Насара шәһәреннән Яһудиягә, Давуд шәһәренә, Бәйтлехемгә китте. Чөнки Йосыф Давуд нәселеннән иде. Йосыф исемлеккә теркәлергә үзенә ярашылган Мәрйәм белән бергә барды. Мәрйәм авырлы иде. Алар Бәйтлехемдә булганда Мәрйәмнең бала табар вакыты җитте. Мәрйәм үзенең беренче баласын, ир баланы тудырды. Ул аны биләде һәм утлыкка салды. Чөнки аларга кунак йортында урын булмады. Ул тирәләрдә шул төнне берничә көтүче кырда сарык көтүен саклый иде. Алар алдында Раббының бер фәрештәсе пайда булды. Һәм алар булган урын Раббының даныннан балкып китте. Көтүчеләр бик нык куркып калдылар. Фәрештә исә аларга әйтте:
"Курыкмагыз. Мин сезгә куанычлы хәбәр. Бөтен халык өчен зур шатлык алып килдем. Бүген Давыт шәһәрендә сезнең өчен коткаручы туды. Ул Мәсих Раббы. Менә сезгә билге, сез баланы табарсыз. Ул биләүгә биләнгән булыр һәм утлыкта ята."
Кинәт фәрештә янында күп санлы күк фәрештәләре гаскәре күренде. Һәм алар:
"Күкләрдәге Аллаһыга дан! Аллаһы илтифат күрсәткән кешеләргә җирдә иминлек!"
дип Аллаһыны данладылар. Фәрештәләр күккә күтәрелгәннән соң көтүчеләр бер-берсенә:
"Әйдәгез Бәйтлехемгә барыйк. Рабба әйткән анда булган хәлне барып күрик!"
диештеләр. Алар ашыгып Бәйтлехемгә килделәр һәм анда Мәрйәм белән Йосыфны һәм утлыкта яткан баланы таптылар. Баланы күргәч, бу бала хакында үзләренә хәбәр ителгәнне аларга сөйләп бирделәр. Көтүчеләр сөйләгәнне ишеткән кешеләр барысы да хайран калдылар. Мәрйәм исә боларның һәммәсен күңеленә салып куйды һәм шул хакта уйланып йөрде. Ишеткән һәм күргән барлык нәрсәләр өчен Аллаһыны данлап һәм мактап, көтүчеләр көтүләре янына кайтып киттеләр. Барысы да фәрештә әйткәнчә булды. 8 көннән соң баланы сөннәткә утырту вакыты җиткәч, аңа Гайса дигән исем куштылар. Анасы Мәрйәм балага узганчы ук фәрештә аңа шушы исемне кушкан иде. Муса кануны буенча пакләнү йоласын башкару вакыты җиткәч, Мәрйәм белән Йосыф Раббы алдына китерү өчен баланы Иерусалимга алып бардылар. Чөнки Раббының кануында ана карынынан беренче булып туган һәр ир бала Раббыга багышланырга тиеш дип язылган. Шулай ук алар Раббының кануны буенча корбан китерү өчен 2 урман күгәрченен яки 2 күгәрчен баласын бирү өчен дә бардылар. Ул вакытта Иерусалимдә Шимун атлы тәкъва һәм диндар бер кеше бар иде. Ул Исраилгә юаныч килүен көтеп яши, аңарда изге рух иде. Изге рух аңа Раббының Мәсихын күрмичә үлмәячәксең дип әйткән булган. Изге рухның кушуы буенча Шимун Аллаһ йортына килде. Балага карата Муса кануны кушканны башкару өчен әти-әнисе Нарасы Гайсәне Аллаһ йортына алып килгәч, Шимун сагый баланы кулларына алды һәм Аллаһыны данлап әйтте:
"Хәзер инде хөкемдар, вагданны үтәп, кулыңны иминлектә җибәрәсен. Барлык халыклар күреп торганда үзең әзерләп куйган котылуны, мәҗүсиләрне яктырташак, Исраилне, синең халкыңны данлыклы итәчәк яктылыкны күрде күзләрем."
Гайсәнең атасы һәм анасы Шимунның бала хакында әйткән сүзләрен гаҗәпләнеп тыңлап тордылар. Шимун аларны фатихалады һәм баланың анасы Мәрйәмгә әйтте:
"Бу бала Исраилдә күпләрнең йыгылуына һәм күтәрелүенә сәбәп булу өчен билге итеп сайланган. Бу билгене кире кагарлар. Шуның аркылы күпләрнең күңелләрендәге уйлары ачылар. Һәм синең үзеңнең күңелеңә қылыш білән қадаған кебік болар.
Анда Әшір ұруынан Пенуил қызы Ханны да бар еді. Ханны пиғамбар бек қарт еді. Ол кеуге шыққаш ері білән 7 ел яшап, тұл қалған әм аңа қазір 84 яш еді. Ол әр уақыт ораза тұтып әм дұға қылып, Аллахы үртінде күн өтіні Аллахыға қызмет етейді. Ханны нәқ шол уақытта алар янына келіп, Аллахыға шүкірана қылды. Әм Иерусалимнің азат етілуін күтіп тұрушы кішілерінің барысына да бала хақында сөйледі. Раббы қануны бойынша башқарырға тиеш болғанын үтеп бітіргеннен соң, Юсуф білән Мәриям өзләре яшаған шәһәргә Галилеядәге Насараға қайтып киттеләр. Бала исә үсә, нығый һәм зирәк ақыл белән тула иде. Аллаһының фатихасы аның өстендә булды. Һәр елны Гайсаның әтиәнисе Иерусалимга Құтқарылу бәйрәменә баралар иде. Гайса 12 яшьлек вакытта алар гадәттәгечә Иерусалим шәһәренә бәйрәмгә килделәр. Бәйрәм көннәре үткәч, Юсуф белән Мәрйәм кайтыр юлга чыктылар. Яш үсмер Гайса исә Иерусалимдә калды. Әтиәнисе бу турыда белмәделәр. Алар аны башка юлчылар белән бергә бара дип уйладылар. Бер көнлек юл үткәннән соң аны кардәшләре һәм таныш билешләре арасыннан изли башладылар. Һәм таба алмагач, Гайсаны эзләп кире Иерусалимга килделәр. 3 көннән соң аны Аллаһ йортында таптылар. Ул яһуд укытучылары арасында аларны тыңлап һәм сораулар биреп утыра иде. Гайсаны ишеткәннәрнең барысы да аның тирән акылына, аның җавапларына хәйран калганнар. Аны күреп әтиәнисе бик гаҗәпләнде. Әнисе:
«Улым, ни өчен син безнең белән шулай эшләдең? Без әтиең белән сине эзләп бик борчылдык»,
диде. Гайса аларга:
«Сез мине нигә эзләдегез? Атам йортында булырга тиешлегемне белмәдегезме әллә?»
дип әйтте. Ләкин алар ул әйткән сүзләрне аңламадылар. Гайса алар белән бергә Насарага кайтты һәм әти-әнисенә итагатьле булды. Әнисе Мәрйәм бу хәлләрнең барысын да күңелендә саклады. Гайса исә үсте, акыл җиде, Аллаһка да, кешеләргә дә бик ошый иде.